Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Через 20 років Європу не буде кому захищати.
Експерти з демографії б'ють на сполох, адже брак працездатного населення – це загроза краху ринку праці та й загалом європейської економіки.
Якої підтримки сподівається Путін від Саркозі? Польський уряд має намір змінити державний устрій країни.
Polska bowiem nie jest i nie może być w imię interesów Polek i Polaków federacją regionów.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Міністерство оборони України наразі не має наміру направляти український миротворчий контингент в Абхазію. Як повідомив міністр Юрій Єхануров, політичне керівництво таких рішень не ухвалювало, а Міністерство оборони виконує накази. Водночас представник програми розвитку ООН в Україні Френсіс О'Доннелл відмовився коментувати, чи розглядає організація питання про спрямування українських миротворців до Абхазії.
Я вважаю, що якщо Генеральний секретар або Рада безпеки ООН вважатиме це за потрібне, то вона зможе звернутися до України з проханням надіслати свої війська у будь-яку країну світу.
Уряд Грузії закликає змінити формат миротворчої операції в Абхазії, замінивши російських миротворців на представників інших країн. Нещодавно Росія збільшила кількість своїх миротворців в Абхазії, мотивуючи це тим, що Грузія нібито планує напасти на невизнану республіку. У Сімферополі сталися сутички між прихильниками і противниками НАТО. Подробиці знає Володимир Притула.
Близько 100 активістів Компартії і проросійських сил напали на групу прихильників НАТО і пошматували їхні прапори та намети. Нападників очолювали урядовці-комуністи. Віце-прем'єр-міністр уряду автономії Юрій Корнілов, міністр молоді Криму Тетяна Єжова, голова постійної комісії з питань курортів і туризму В'ячеслав Захаров і кілька депутатів Верховної Ради АРК та Сімферопольської міськради. Правоохоронці намагалися не допустити зіткнень, але діяли неактивно. І нападників не переслідували, дозволивши їм викрасти намети.
Повідомляв Володимир Притула. Президенти України та Росії зустрінуться наступного тижня. За словами керівника управління інформаційної політики секретаріату президента Лариси Мудрак, зустріч відбудеться 6 червня у Санкт-Петербурзі в рамках Міжнародного економічного форуму. Сьогодні під час телефонної розмови президенти обговорили нинішній формат двосторонніх українсько-російських відносин, а під час особистої зустрічі вони продовжать цю розмову, повідомила пані Мудрак. Балкани стали одним із найнебезпечніших місць в Європі. Про це йдеться у звіті голови Агенції ООН з боротьби з наркотиками Антоніо Марії Кости. Він дослідив 9 країн регіону – Албанію, Боснію, Герцеговину, Хорватію, Македонію, Молдову, Болгарію, Румунію, Сербію і Чорногорію. Рівень злочинності, зокрема крадіжок, зґвалтувань і збройних нападів, тут нижчий порівняно із країнами Західної Європи, зазначив Коста. Однак, за його словами, злочинність залишається проблемою для Косова, яке стало незалежним у лютому. 350 тисяч євро мусить сплатити Росія жертвам збройних рейдів у Чечні. Європейський суд із прав людини у Страсбурзі визнав російських військових відповідальними за зникнення і ймовірну загибель десятків людей у 2002-2003 роках. Країна має 3 місяці, щоб оскаржити рішення суду, ухвалене на користь позивачів у 5 окремих справах. Герхард Шрёдер став російським академіком. Колишнього канцлера Німеччини обрали сьогодні членом закордонної частини Російської академії наук у розділі суспільних дисциплін. Шрёдера обрали таємним голосуванням серед десятків інших іноземних конкурентів на це звання. Сьогодні ж обрали загалом 44 нових академіків. У коментарі РЕАН мовиться, що заслуга Шрёдера перед наукою полягає в тому, що він написав наукову статтю з перехідної економіки та регулярно читає лекції в університетах Німеччини, а також за його внесок у розвиток відносин Росії з Німеччиною та Європейським Союзом. Нині Герхард Шрёдер очолює комітет акціонерів російсько-європейської компанії Nord Stream. Критики Шрёдера закидають йому те, що договір про будівництво газогону з Росії до Німеччини через Балтійське море був підписаний у Берліні 2005 року за 10 днів до проведення парламентських виборів, після чого Шрёдер залишив посаду канцлера. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Згідно з демографічними прогнозами, населення Євросоюзу швидко старішає. Підраховано, що до 2050 року середній вік пересічного європейця становитиме 49 років. Та навіть сьогоднішній середньостатистичний мешканець ЄС має не менше 39 років. Ані економічне процвітання, ані соціальна захищеність не впливають на збільшення кількості дітей в європейських сім'ях. Рівень народжуваності критично низький, а небезпека демографічних змін прирівнюється до глобального потепління. Детальніше про проблеми європейської демографії наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Феноменом старіння та низького рівня народжуваності у країнах Євросоюзу довго нехтували. Наразі аналізи експертів з демографії та невтішні прогнози привернули увагу брюссельських політиків. На думку євродепутата Франсуази Кастекс, основними причинами низької народжуваності є зменшення кількості одружень та високий рівень розлучень. Інший фактор – це прагнення молодих матерів до кар'єри, жертвуючи сім'єю. І останнє – новий стиль життя, що включає популярність контрацептивів, толерантність до одностатевих відносин та провадження холостяцького життя. Європарламент звернувся до керівництва країн ЄС з рекомендаціями, говорить речниця Комітету з соціальних питань Хуліана Камер.
Парламент прийняв резолюцію стосовно демографічних змін, низької народжуваності та старіння населення. Вона містить рекомендації країнам-членам відповідно до ситуації, що там склалася. Серед них зміни до оподаткування, створення сприятливішого середовища для сімей та захист людей похилого віку.
Вважає Хуліана Камер. Європарламент також висунув декілька пропозицій, що мають на меті заохотити молодих мешканців ЄС народжувати дітей. Пропонується адаптувати публічну політику так, щоб забезпечити економічну стабільність молодих сімей. Інші пропозиції стосуються підвищення соціального захисту одиноких матерів та заохочення чоловіків брати декретні відпустки. Експерти з демографії б'ють на сполох, адже брак працездатного населення – це загроза краху ринку праці та й загалом європейської економіки. Лунають ідеї покращення ситуації за рахунок іммігрантів та збільшення граничного віку для виходу на пенсію. Президент мережі європейських фахівців-демографів Фредерік Сер'єр прирівнює сьогоденну демографічну ситуацію до глобального потепління.
На мою думку, демографічні зміни несуть таку ж загрозу, як і глобалізація чи загальне потепління. І якщо не вживати негайних заходів на рівні політиків та економістів, то, наприклад, уже за 20 років Європу не буде кому захищати через брак військових. Загалом демографію не поліпшують у жодній із країн світу, за винятком Сінгапуру. Там добре організовано ринок праці для старших людей і висока народжуваність.
Вважає Фредерік Сер'єр. Експерт переконаний, навіть якщо європейці якимось чином організують сплеск народжуваності, все одно кризи не минути. Адже ті, що народжуються сьогодні, сплачуватимуть податки тільки через 20 років, а ресурсів для утримування людей, що нині виходять на пенсію, вистачить тільки на наступні 15 років. Та існує категорія людей, що спокійно сприймає загрозливі демографічні показники. Це соціальні служби та пансіонати для перестарілих, медики, фармацевти і комерсанти-постачальники медпристроїв для людей похилого віку. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо «Свобода» суттєво зміниться. Ним буде зручніше і простіше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Продовжуємо європейську свободу. Вперше в ролі прем'єр-міністра Росії Володимир Путін з дводенним візитом 29 і 30 травня відвідує Францію. Від липня цього року Франція головуватиме у Євросоюзі, і Росія, як припускають оглядачі, сподівається, що за цей час поліпшаться стосунки між Москвою та Брюсселем. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портніков. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, знову.
Віталію, якої підтримки, на вашу думку, очікує Путін від Саркозі?
Ну, є очевидним, що для Володимира Путіна взагалі потрібно здійснити на високому рівні свій візит до європейської країни та західної України. То теж йому була важлива підтримка Ніколя Саркозі з протокольної точки зору. Ви знаєте, що візит прем'єр-міністра Російської Федерації до Франції організовується так, ніби це майже президентський, а не прем'єрський візит, там зовсім інший протокол, ніж для візитів керівників держав. Пан Путін не тільки зустрічається із паном Саркозі, однак і вечері з ним. Тобто, як керівник держави і керівник держави. Це дещо контрастує, можна сказати, із недавнім приїздом Володимира Путіна до Мінську, коли під час зустрічі з Олександром Лукашенко білоруський лідер ущипливо сказав колишньому колезі, що я ніяк не можу звикнути, що ви не мій.
Так.
Ніколя Саркозі людина галантна, і такого, звичайно, Путіна не скаже. А якщо говорити про політичні питання, очевидно, що для Володимира Путіна є важливим зараз довести, що Москва може підтримувати власні контакти з Європейським Союзом, усупереч тим діям, які здійснювали хоча б з особливого успіху країни Східної Європи. Це один момент. Інший момент – це сприяння Франції у енергетичних питаннях. Ну і, звичайно, тут обмін думками з приводу різних геополітичних конфліктів, які, як відомо, завжди Росія намагається узгоджувати свою позицію з Європою. Треба сказати, що з того часу, як політичної арени зійшли такі друзі Володимира Путіна, як канцлер Німеччини Герхард Шльодер, яка сьогодні обраний академіком Російської академії наук по відділенню суспільних наук, і Сільвія Берлусконі, який знову повернувся на політичну арену в кращих почуттях до Володимира Путіна, Ніколя Саркозі став для Москви одним з найбільш таких бажаних співрозмовників. Той факт, що саме Володимир Путін зустрічається з ним перед самітом Росії та ЄС, говорить про те, що дійсно від Парижа очікують енергійної підтримки російського погляду на російське європейське партнерство.
Віталію, а чи на вашу думку цей візит є прикладом того, що Росія і далі нав'язуватиме Європі свою, так би мовити, енергетичну волю шляхом двосторонніх переговорів, при цьому уникаючи чи не бажаючи чіткої стратегічної угоди з Євросоюзом в цілому?
Очевидно, що, наскільки я знаю, російська позиція, про це говорять спостерігачі, полягає в тому, що реальною альтернативою дещо неконструктивні позиції країн Центральної і Східної Європи, таких як Польща чи Литва, є серйозна двостороння співробітництво з так званими країнами Старої Європи і спільна позиція з ними так, щоб стримувати позицію країн Центральної і Східної Європи як американських сателітів, яких вважають у Москві і разом єдиним фронтом створювати європейську позицію і європейсько-російську позицію, яка не дозволить Сполученим Штатам домінувати у таких країнах, як Польща, як Литва, як Україна, тощо. Там є такий міф. Ми знаємо. Однак ми відомо і інше, що Ніколя Саркозі є тим політичним діячем, який досить серйозно підтримує погляди Сполучених Штатів на розвиток сучасного світу, на необхідність боротьби з тероризмом і з державами, яких президент Сполучених Штатів Джордж Буш відносить до країн так званої вісі зла. І тут Володимиру Путіну з його поглядами на світ не переконати французького президента, що він не робив під час вечері.
Дякую. Московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков про візит прем'єра Путіна до Парижа.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що його уряд хоче передати місцевій владі частину своїх владних повноважень. «Ми брали владу для того, щоб передати її в руки громадян», – сказав прем'єр. Опозиція вважає, що уряд хоче здійснити відоме гасло з історії «Уся влада радам». Як у цій справі поводитиметься президент Лех Качинський? Чи послухає опозицію та накладе вето на урядові законопроекти? Про це з Варшави Єва Поштар.
Прем'єр Дональд Туск у середу повідомив про завершення роботи над урядовими законопроектами стосовно зміни державного устрою Польщі. Для участі в офіційному брифінгу до Варшави запрошено мерів найбільших польських міст та інших представників місцевої влади. Прем'єр зробив це свідомо, оскільки у законопроектах говориться, по-перше, про розподіл владних повноважень уряду та місцевої влади. По-друге, до рук місцевої влади передається державне нерухоме майно, зокрема регіональні аеропорти та місцеві відділення громадського радіо та телебачення. По-третє, у Польщі мають створити 12 суперміст – метрополії. Такий закон, наприклад, дозволивби Варшаві та навколишнім містам вести єдину інвестиційну чи транспортну політику. По-четверте, голів місцевих рад обиратимуть не самі ради, а виборці, голосуючи в одномандатних виборчих округах. Прем'єр Дональд Туск так пояснює потребу проведення революційних змін державного устрою Польщі.
Dlatego dzisiaj з певним переконанням мовимо.
Нині ми говоримо представникам усіх структур місцевого самоврядування, що пропоновані урядом законопроекти даватимуть ще більше владних повноважень та грошей місцевій владі, зокрема на рівні воєводств та районів. Сприяючи виваженому розвитку країни, хочемо довести до виваженого розподілу владних повноважень на усіх рівнях державних структур.
Розклад управлінь на поступові щебле влади.
Дональд Туск вважає, що держава зміцніє лише тоді, коли не намагатиметься втручатися у всі, навіть найдрібніші проблеми суспільства. Прем'єр переконує, що суть пропонованих законопроєктів полягає в тому, що місцеву владу не примушуватимуть віддавати гроші урядові. Гроші мають бути в руках тих, хто їх заробляє. Представники місцевої влади розумніше витрачатимуть навіть один злотий, а не так, як міністри у столиці, вважає керівник уряду. Урядові кола переконують, що започаткована після падіння комунізму в 90-х роках реформа державного устрою Польщі зупинилась на впівдороги. Це тому, що у регіонах паралельно працюють як державна, так і місцева самоврядна адміністрації. Однак лідер опозиції Ярослав Качинський незадоволений пропонованими урядом законопроектами. Він переконаний, що Польща має бути унітарною державою. Пропоновані урядом зміни можуть довести до автономізації історичних регіонів Польщі, так як це відбувається в німецьких землях, вважає Ярослав Качинський. Президент Лех Качинський однозначно не говорить, чи схиляється до аргументів брата. Однак суттєвими для подальшої долі урядових законопроєктів можуть бути такі його слова.
Польська бовім не є...
Треба сказати, що враховуючи добро польок та поляків, Польща зараз не є і у майбутньому не може бути федерацією регіонів.
Лідери владної партії «Громадянська платформа» не виключають, що накладаючи вето, президент доведе до краху урядові законопроекти. Тоді, на їхню думку, реальною стане потреба у проведенні в Польщі дострокових парламентських виборів. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Новий британський часопис захищатиме західні цінності.
Standpoint is new magazine designed to defend and celebrate Western civilization.
У 20 столітті понад 26 мільйонів італійських іммігрантів покинули батьківщину.
Si mangi come qua, anzi qua c'è spaghetti alla gelle patate. E rotonde le patate. Diverso.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет прореагувала на заяву Віктора Ющенка в Канаді з приводу того, що з боку Росії на адресу України постійно лунають погрози з територіальними претензіями Москви. І тому, як цитують видання українського лідера, вступ України в НАТО – надзвичайно важлива гарантія збереження української незалежності. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Ніби на підтвердження слів Віктора Ющенка, Лондонська Таймс наводить слова Володимира Дорохіна, посла з надзвичайних доручень Міністерства закордонних справ Росії, що, цитую, «Москва не бажає покидати Севастополь і після 17-го року, та що рішення України про виведення російського флоту з Севастополя не відміняють національних інтересів Росії». Кінець цитати. Газети не сумніваються, що однією з головних причин антиукраїнських погроз з територіальними претензіями з боку російських політиків на кшталт Юрія Лужкова чи Дмитра Рогозіна є плани Києва вступити в НАТО. А Moscow Times згадала при цьому слова американського політика Збігнєва Бжезинського про те, що Росія без України ніколи не зможе відновитися як імперія. І при цьому московська газета наголосила, що рівень антиукраїнської істерії Москви якраз і доводить нездійсненність імперських планів Росії. Moscow Times навіть зауважила іронічно, що згідно із барометром незгод між Москвою і Києвом можна, не побоюючись сказати, українська держава досягнула тепер повної автономії, кінець цитати. Після гострих суперечностей часів помаранчевої революції та обмінів люб'язностями і після цих буремних днів Київського майдану, як підкреслює Moscow Times, сьогодні на поверхню знову піднято старе яблуко незгоди – Крим, російський флот і Севастополь. Газета зауважує, що російські претензії мера Москви Лужкова на Севастополь і його незгода з рішенням Хрущова від 54-го року віддати Крим з Севастополем Україні чомусь не поширюється на сумнівну з точки зору Конституції Конституції СРСР, ліквідацію Хрущовим Союзної Республіки Карелія. Це ж розширило територію Росії і за рахунок Петрозаводська, який, на відміну від Севастополя, ніколи не був легендарним російським містом, вказує Moscow Times. Згадана газета публікацією Бориса Кагарлицького з Московського інституту глобальних досліджень також звертає увагу на те, що українці в умовах нагнітання конфліктності між Москвою і Києвом набагато менше проявляють антиросійські настрої, аніж киплять антиукраїнські пристрасті в Росії. Moscow Times наголошує також, що українці більш іронічні стосовно цього шуму довкола конфлікту з Москвою. І щодо власної влади, то тут більшість українців скептичні, тоді як, за спостереженням згаданої вже московської газети, росіяни відносяться до себе дуже серйозно. Їх занурює у душевний розлад навіть якась антиросійська карикатура, якої в Україні ніхто й не зауважує. Кінець цитати. А загалом Moscow Times переконана, що своїми словесними атаками одні на одних Київ та Москва лише випускають надлишок пару з внутрішніх політичних котлів. Такими були українські теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Скоро мене 20 років від розвалу Радянського Союзу, але досі українські вулиці і міста прославляють лідерів комуністичної доби. Українська влада хоче розпрощатися з цими символами.
За моїм дорученням готується проект закону, покликаний розпочати реальний процес ліквідації символів тоталітаризму та комуністичного режиму в Україні.
Як це краще зробити? Як перегорнули цю сторінку історії інші європейські країни? Про це у програмі «Виклик» на хвилях Радіо Свобода о 20:45.
Європейська свобода. У британській столиці презентовано новий часопис правоцентристського спрямування під назвою «Standpoint». Його засновники вбачають його місією у захисті західної цивілізації перед лицем сучасної терористичної загрози. Члени редакційної колегії вважають, що для перемоги у війні з тероризмом треба виграти битву ідей на додаток до суто військових і безпекових операцій. На презентації журналу побував кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко, і ось його репортаж.
Презентація часопису «Standpoint» відбулася у вражаючій будівлі приватної мистецької галереї Wallace Collection у самому центрі Лондона. На церемонію прибуло багато визначених постатей наукового, літературного і політичного світу з Британії та поза її меж. Зокрема, тут можна було побачити народженого у Чехії драматурга, автора знаної п'єси «Закоханий Шекспір» сера Тома Стопарда, нобелівського лауреата, письменника Відіадхара Найпола, історика, автора фундаментальних досліджень про сталінський терор і голодомор в Україні Роберта Конквеста та інших. Пан Конквест прибув як один з авторів першого числа нового часопису. Цього разу він виступив у своїй іншій іпостасі як поет. Перші ж двоє письменників є членами редакційної колегії, а головним редактором видання є журналіст і письменник з величезним досвідом Деніел Джонсон. Виступаючи зі вступною промовою, він розкрив символічне значення назви часопису «Standpoint», що означає «точка зору» або «точка опертя». Мовляв, так само як Архімед заявив, що йому потрібна точка опертя і він переверне світ, нове видання покликане стати важелем, який рухатиме світ, поширюючи у ньому найшляхетніші ідеї, які створило людство. Джонсон пояснив Радіо Свобода, чому сьогодні потрібний новий інтелектуальний часопис.
«Standpoint»
«Standpoint» – це часопис, покликаний захищати і святкувати досягнення західної цивілізації. Це наша місія і головна ідея. Я переконаний, що такий журнал потрібний зараз, зокрема в Європі і, зокрема, після подій 11 вересня 2001 року в Америці. Якщо згадати холодну війну, то її неможливо було б виграти, якби не було битви ідей на додаток до розбудови озброєнь, стратегічної і економічної боротьби. У такій боротьбі ідеї провідну роль відігравали деякі часописи, наприклад, Encounter Magazine, що був трансатлантичною публікацією дуже високої якості. Але цей часопис закрили після падіння Берлінського муру. Та з того часу багато людей відчували потребу в такому виданні, а особливо після того, як Заходові почала загрожувати нова небезпека. Тож нині дуже добрий час почати видавати журнал тут, у Британії, бо тут швидко змінюється політичний клімат. Але й у міжнародному плані момент є добрим для появи культурно-політичного часопису ідей, який би твердо захищав цінності і досягнення Заходу.
«Standpoint» орієнтується на інтелектуальний ринок і висвітлює усе, крім життя знаменитостей, бо висвітлення цього, на думку Джонсона, принижує культуру. У першому числі, зокрема, є нові твори всесвітньо відомого митця Девіда Гокні, статті Джун Чанга та Саймона Монтефіоре про Мао та Сталіна, матеріал єпископа Майкла Назіра Алі з проблем віри. Електронну версію часопису можна читати за адресою www.standpointmag.co.uk. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Серед європейських країн, де працюють нині українські мігранти, Італію називають рекордсменом. Та півстоліття тому самі італійці масово вирушали на заробітки в далекі краї. Якщо про українців поширений у світі стереотип шароварників і любителів сала, то колись вихідців з Італії іноземці сприймали лише як народ мандоліни і спагетті. Минуле десятиліття італійська трудова імміграція змінила своє обличчя і перспективи. Про це Наталка Кудрик з Рима.
Lontano di la me Sicilia bella.
Далеко від моєї гарної Сицилії я дуже страждаю, співає на місцевому діалекті літній сицилієць. Його співвітчизник Антоніо на старості літ повернувся на батьківщину і розповідає про свої враження від еміграції. На початку 1960-х років він працював у Німеччині і щомісяця надсилав додому 120 тисяч колишніх італійських лір, що було великою підмогою для сім'ї.
È una fantasia.
Міграція – це суцільна фантазія. Скажімо, у тебе є дружина, і ти мрієш про іншу жінку, уявляючи, що та інша краща. Але це неправда. Десь у далекій країні така сама робота, як і тут. Але люди, звичайно, інші.
За минуле століття понад 26 мільйонів італійців залишили країну у пошуках роботи і кращого добробуту. Омріяним раєм для багатьох була Швейцарія. Географія італійського заробітчанства поширюється також на Австралію і країни Північної та Латинської Америки. Суттєво вплинув міграційний процес на гірське містечко Роккаморіче, що в області Абруццо, центральна Італія. На початку 50-х років там налічувалося понад 3 тисячі жителів. Сьогодні їх удвічі менше. Як розповів заступник міського голови Франческо Ді Паскуале, через закриття довколишніх шахт люди втратили робочі місця і змушені були емігрувати цілими родинами. За неофіційними підрахунками, протягом останніх десятиліть поштове відділення Роккаморіче отримало приблизно 10 мільйонів євро, надісланих від емігрантів.
Ми повинні бути вдячні нашим співвітчизникам за кордоном. У тому, що наше поселення розвинулося і зміцніло, є їхня велика заслуга.
Зазначив пан Ді Паскуале. Тодішні італійські уряди мало дбали про своїх громадян за кордоном, стверджують історики-економісти. Жодних програм із соціального захисту мігрантів. Виконуючи низькооплачувану роботу посудомийника, іммігрант-італієць часто густо був цапом-відбувайлом, котрого звинувачували у злочинності та в інших соціальних бідах чужої країни. Подібна ситуація спостерігається в італійському суспільстві нині, коли провину за всі гріхи покладають на чужинця. На сьогодні, за даними організації Caritas, за кордоном живе понад 3,5 мільйони італійців. Прикметно, що приблизно стільки ж іноземців офіційно мешкає нині на Апенінах. Сучасні емігранти з Італії, переважно самодостатньо молоді люди, вирушають за кордон на навчання у престижному вузі або щоб обійняти гарну посаду у лондонському банку. Італійська громада за кордоном має 4 виборчих округи, де обирають представників емігрантів до парламенту Італії. Під егідою уряду діють центри італійської культури у різних країнах, розроблені програми розвитку італійської мови. Сеньор Антоніо, як і багато його співвітчизників, розвіяли ілюзії про далекий, омріяний рай в еміграції.
Увесь світ – одне велике село. Скрізь люди працюють, як і тут, їдять, як і тут. Лише миємо спагетті, а десь їдять картоплю. Картопля кругла, іншої форми, ніж спагетті.
Комуністи атакують, замість булижників – помідори. У Сімферополі на прихильників НАТО напали комуністи-урядовці. Хмільне дитинство. У Львові молодшає алкоголізм. Вживати оковиту там починають вже з 10 років. Музейний бум. У Закарпатті реставрують старі і відкривають нові музеї. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20.30.
А на закінчення європейської свободи Людмила Ванник з коротким випуском новин.
Вітаю вас. У Стокгольмі завершилася міжнародна конференція щодо Іраку. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун, який брав участь у конференції, заявив, що був позитивно вражений підтримкою відбудови Іраку. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав країни-кредитори списати борги. Світові ціни на продовольство найближчим часом трохи знизяться, але й надалі будуть доволі високими. Такого висновку дійшла Організація економічної співпраці і розвитку та продовольча сільськогосподарська організація ООН. А тюркомовні регіони планують висунути письменника з Киргизстану Чингіза Айтматова на Нобелівську премію. Людмила?
Дякую, Людмила Ванне, коротко про європейські події. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, на все добре. Thank you.